Oikein lämpimästi tervetuloa. Tänään meillä on otsikkona monta kulttuuria, monta näkökulmaa. Ja me keskustellaan yhdessä siitä, miten vieras kirjallisuus, filosofia ja mystiikka vaikuttaa ajatteluun. Ja meillä on tänään alustajana Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila. Tervetuloa.
Joo, kiitos. Hyvät kuulijat, mä tulin tämän ensimmäistä kertaa Fiskarsissa ja tulin tänne ja totesin, että on hyvin kaunis paikkakunta. Saman tien opin myöskin paikkakunnan huonot puolet, pienpaikkakunnan huonot puolet. Yritin karkuun juuri ennen tätä tilaisuutta, kävelin toiseen suuntaan. Kaksi eri seuruetta kiinnitti huomiota, että mä olen menossa väärään suuntaan, että tämä on tämä oikea. Joten mun pitikin tulla tänne sitten puhumaan. Eli puhun teille jonkin verran monista kulttuureista ja tietysti ne mun monet kulttuurin ja aika lailla sitten länsimaalainen kulttuuri eri muotoinen ja sitten arabialais-islaaminen kulttuuri, eli pysyn tuossa Välimeren alueen ympärillä. En niinkään sen takia, ettei muista kulttuureista voisi puhua hiukan samaan tyyliin, vaan sen takia, että ne on tietysti ne, jotka mä tunnen länsimaalaisen kulttuurin itse länsimaisena ja arabialais-islaaminen kulttuurin siltä kannalta, että olen sitten pitkään sitä tutkinut. Minkä takia yleensä sitten me tarvitaan vieraiden kulttuurien tietämystä? Jos mä puhun siitä hiukan yleisesti ja sitten jostain itseni liittyvistä asioista vähän tuossa myöhemmin, otan jotain esimerkkejä sitten hyvin läheltä omia kiinnostuksen kohteitani. Vieraan kulttuurien tunteminen ja ennen kaikkea se, että tuntee jotain muuta kuin sen oman kulttuurinsa, niin se on mun mielestä sen takia hyvin tärkeää, että se avartaa näkemään ennen kaikkea ehkä sitä omaa kulttuuria vähän niin kuin laajemmasta näkökulmasta. Meillä on hyvin vahva taipumus pitää sitä omaa kulttuuriamme kaiken mittatikkuna ja jollain tavalla itsestäänselvyytenä. Ja me ajattelemme aina, että se meidän kulttuurimme se on se normi ja siinä ei ole mitään omalaatusta. Se on kaikki itsestäänselvää ja aika usein myöskin ajattelemme, että se on parasta. Eli se meidän kulttuurimme on kaikkien mielestä parasta. Se sama pätee toki kaikkiin muihinkin kuin meihin länsimaalaisiin. Eli jos ajatellaan arabialais-islamilaista kulttuuria, niin siinä on täsmälleen sama ajatus vallalla, että siellä puolestaan katsotaan monia sen kulttuurin piirteitä itsestäänselvänä ja taivastellaan sitten sitä vierasta kulttuuria, joka tekee asiat väärin. Se, että pystyy näkemään useampia kulttuureita, niin avartaa juuri siltä kannalta, että pystyy vertailemaan, pystyy näkemään sitä, että mikä on kulttuurissa yhteistä, mikä on itsestäänselvää, mikä on todella niin kuin esimerkiksi ihmiselle lajityypillisesti ja yhteisöllisenä olentona niin semmoinen lähtökohtaisesti samaa kaikilla, ja mitkä on sellaisia, jotka on niin kuin outoja piirteitä, muun muassa myöskin meidän omassa kulttuurissamme. Ei yksinomaan siinä vieraassa ne outoudet me näemme aina, mutta sitten mitä useamman kulttuurin tunteen, niin sitä enemmän rupeaa näkemään, että omassakin kulttuurissa on sellaisia erityispiirteitä, jotka ei suinkaan ole kaikkien kulttuurien yhteisiä piirteitä kaukana siitä. Toinen asia, minkä takia mä olen mielelläni puhunut aika usein niin kuin eri kulttuurista, niiden vuorovaikutuksista ennen kaikkea, on se, että meillä on pitkään ollut sellainen länsimailla sellainen, sanotaanko muotitrendi 90-luvulta alkaen, että me ollaan puhuttu hyvin paljon kulttuurien vastakkainasettelusta ja luotu ikään kuin kuvaa, että kulttuurit ovat ennen kaikkea konfliktissa toistensa kanssa. Ne ovat jotakin hyvin toisilleen vieraita ja siellä tavalla, niin kuin ikään kuin se vastakkainasettelu olisi jollakin tavalla lähtökohtaista kulttuureille. Nyt jos ajattelen itse sitä, että Välimeren alueen kulttuureita, joita tunnen, niin siellä tutkijan näkökulmasta asia on hyvin pitkälti aivan käänteisesti, aivan toisinpäin. Jos aloitetaan katsomalla historiaa, niin me nähdään nimenomaan, että kulttuurit Välimeren alueella, sama pätisi laajemminkin, mutta rajaudun siihen, ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Eli kulttuurit ei ole suinkaan olleet lähtökohtaisesti vastakkaisia, ne ei ole olleet sellaisia erillisiä, eri tavalla syntyneitä ja jotenkin erilaisia lähtökohdiltaan, vaan ne on päinvastoin saman, sanotaan vaikkapa saman puun eri oksia. Käydään ihan sellaisessa pähkinänkuoressa tätä Välimeren alueen kulttuuria ja sitä, miten se on jollakin tavalla kehittynyt historian varrella. Varmasti kaikki tietää, että kirjoitustaitohan syntyy Mesopotamiassa ja muinaisessa Egyptissä, eli sen myötä myöskin syntyy sitten inhimillinen korkea kulttuuri, joka tarvitsee aina tuekseen sitten kirjoitustaidon, se on aika sanomattakin selvä. Tämä kirjoitustaidon syntyminen tapahtui siinä vuoden 3000 ennen Kristusta tienoilla, siis reilu 5000 vuotta sitten. Ja se tapahtui yhtä aikaa näissä kahdessa kulttuurissa, jotka rupeavat kehittymään sitten vahvoiksi kirjallisiksi korkeakulttuureiksi. Ja vertailun vuoksi samaan aikaan niin länsimaat olivat tällaista barbarista takapajusta maata. Täällä ei ollut mitään kulttuurin merkkejä 3000 ennen Kristusta. Tai siis toki arkeologit sanoisivat, että olihan täällä kulttuurin merkkejä, mutta ne olivat hyvin primitiivisen kulttuurin merkkejä, että meillä ei ollut mitään korkeakulttuuria. Mitä tapahtuu on sitten se, että kun kreikkalaiset tulevat nykyisen Kreikan alueelle, käytännössä joskus ennen vuotta 1500 ennen Kristusta, he rupeavat hitaasti omaksumaan jo aikaisemmin tuolla Välimeren pohjukka-alueella olleita kulttuureja, omaksumaan niistä kaikenlaisia piirteitä, ja ottivat ne vastaan nuo piirteet, ja rupesivat kehittämään sitä sitten eteenpäin. Mitä piirteitä he ottivat vastaan, siitä puhun hetken kuluttua lisää. Kreikka vastaanotti tämän kulttuuriperinnön, kehitti sitä edelleen, se ei suinkaan tyytynyt siihen, että se olisi vaan vastaanottanut toisten kehittämää kulttuuria ikään kuin jähmettynyt paikalleen, vaan se jatkoi sen kehittämistä eteenpäin, mutta se ei lähtenyt, kreikkalainen kulttuuri ei siis lähtenyt nollatasolta liikkeelle, se ei ollut syntyessään, se ei ollut kreikkalaista kulttuuria, vaan syntyessään se oli muinaisen Egyptin, muinaisen Mesopotamian kulttuurien jatke. Mutta siitä se kehittyi sitten eteenpäin, siis kehitti siihen aikaan nähden niin ennennäkemättömän korkean kulttuurin, joka puolestaan rupesi dominoimaan tuota Välimeren pohjukkaa ja yleensäkin Välimeren aluetta laajemminkin. Ja nousi näiden varhaisempien kulttuurien ylitse. Ne vanhemmat kulttuurit, Mesopotamia ja Egypti, tavallaan väsyivät, jos näin voi sanoa. Ne joutuivat jonkinlaiseen stagnaation tilaan ja niiden kulttuuritaso heikkeni samalla kun Kreikan kulttuuri puolestaan rupesi kukoistamaan. Kreikka puolestaan dominoi seuraavan 1000 vuoden, ylikin 1000 vuoden ajan, aina jonnekin tuonne 500-600-luvulla asti jälkeen Kristuksen. Sanotaan jostain 600 ennen Kristusta, 600 jälkeen Kristukseen. Se oli varmasti se kaikkein vahvin kreikkalaisen kulttuurin dominoinnin aika. Se kreikkalainen kulttuuri ei jäänyt mitenkään yksinomaan Kreikkaan. Me tunnetaan varmasti, tai yleensä Suomessa tunnetaan paremmin se, että kreikkalainen kulttuuri leviää sitten sinne länteenpäin. Roomalainen kulttuuri on hyvin pitkälti samanlaista kuin kreikkalainen kulttuuri. Mutta se, mikä tietysti tämän mun johtoajatuksen kannalta on tärkeää, niin se kreikkalainen kulttuuri myöskin levisi takaisin Lähi-Itään. Eli jos ajatellaan kreikkalaisen kulttuurin huippupaikkoja, ne eivät suinkaan ole loppuun asti Ateena esimerkiksi ja Kreikan kaupungit. Sieltähän se lähti liikkeelle, mutta sieltä se levisi sitten muun muassa Aleksandrian Egyptissä, Edessaan, Syyriassa. Ja oikeastaan koko tuo alue Egyptistä Syyriaan, osittain jopa Irakiin ja Iraniin asti, hellenistyi. Se omaksui kreikkalaisen kulttuurin. Se rupesi toistamaan Kreikan kulttuurin muotoja. Siellä ruvettiin käyttämään kreikkaa aika paljon kirjakielenä. Tuona aikakautena 600, tai onko lähinnä Aleksanterin suuren valloituksesta alkaen 300 EKR alkaen siitä sitten tuonne 5-600 JKR asti. Tuli tällainen takaisin syöttömekanismi, nuo vanhat kulttuurialueet saivat uuden virkistävän kulttuurisysäyksen sieltä Kreikasta. Miten tapahtui, miten tarina jatkuu, niin se jatkuu tietysti niin, että kreikkalainen kulttuuri vuorollaan väsyi. Sen kukoistuskausi ei yltänyt kuin muutama 100 vuotta tälle kristilliselle ajanlaskulle. Selkeän kreikkalainen kulttuuri rupesi taantumaan 300-luvun jälkeen. Kreikkalainen kulttuuri kehitti loppujen lopuksi aika vähäisen uusia asioita. No, tämä on tietysti tällaista pähkinänkorjaisia, että jos tämä olisi Gresistä, niin hän parahtaisi kauhusta, että kyllähän 400-500-luvulla oli näitä ja näitä kiinnostavia asioita. Oli toki, mutta semmoinen yleiskuva on se, että sen kulttuurin kehitys jollakin tavalla laantui. Se joutui itsessään tällaiseen stagnaation pysähtyneisyyden tilaan. Seuraava vaihe oli sitten arabilais-islamilaisen kulttuurin nousu. Siinä tulee varsinkin tähän mun omalle ammattialueelleni. Ja arabian kulttuuri ei myöskään ollut, sekään ei syntynyt tyhjästi, siis arabian kulttuuri ei syntyessään ollut arabialaista kulttuuria. Aivan kuin kreikkalainen kulttuuri lainesi aikaisemmilta kulttuureilta, näin myöskin arabit lainesivat sen kreikkalaisen kulttuurin, joka oli sinne Lähi-Itään palannut takaisin. Arabit eivät suinkaan hävittäneet varhaisempaa kulttuuria tieltään, vaan he päinvastoin omaksuivat siitä suuren määrän asioita, muun muassa niinkin laajoja asioita kuin koko antiikin tieteellisen perinnön, antiikin filosofian. Ja uskokaa tai älkää, aristoteellinen filosofia vaikutti myöskin esimerkiksi islamilaisen teologian syntyyn, aivan kuin se vaikutti kristillisen teologian syntyyn ja kehitykseen. Eli koko arabilais-islamilainen kulttuuri rakennettiin hellenistisen kulttuurin varaan, mutta sekään ei pysähtynyt siihen, vaan arabit rupesivat kehittämään sitä kulttuuriperinnettä eteenpäin. Ja voidaan sanoa, että siinä 750-1250 puolen vuosituhannen ajan arabialainen kulttuuri oli puolestaan se tuon alueen johtava kulttuuri, joka monella alalla löi kreikkalaiset selkeästi laudalta matematiikassa, lääketieteessä, tähtitieteessä. Ne oli niitä arabien vahvoja alueita. He kehittivät sitä kulttuuria huomattavasti pitemmälle eteenpäin kuin minne kreikkalaiset olivat päässeet. Seuraava vaihe oli tietysti jo odotetusti se, että arabialainen kulttuuri väsähti, rupesi taantumaan. Mutta se teki sen sillä tavalla, että ennen taantumistaan se onnistui välittämään tuon yhteisen kulttuuriperinnön uudelleen Eurooppaan. Nimittäin eurooppalainen kulttuuri rupesi siinä vuoden 1100 tienoilla vähän virkistymään keskiajan jälkeen. Ja nyt jos tämä on keskiajan tutkijoita, niin ymmärrän toki sen, että keskiaika ei ollut pimeätä keskiaikaa, niin kuin sitä usein mainostetaan, mutta ei se ollut myöskään kulttuurin semmoista kukoistavaa kautta. kukoistus alkoi vasta myöhäiskeskiajalla, ja se alkoi nimenomaan arabilaisen tieteen, arabilaisen filosofian ja koko tämän kulttuuriperinnön varaa, jonka me saimme arabeilta. Keskiajan lopulla käännettiin latinaksi suunnaton määrä arabilaisesta tieteellistä ja filosofista kirjallisuutta. Siitä alkoi lännen kukoistus, ja se kukoistus jatkuu yhä edelleen. Kauanko se jatkuu, siitä puhutaan sitten tuossa, kun puhun ihan lopuksi jonkin verran nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Nämä kulttuurit ovat siis Välimeren alueella, ne ovat aina lähteneet, yksikään kulttuuri, ehkä niitä ensimmäisiä lukkonäyttöjä, ei ole lähtenyt tyhjästä liikkeelle, vaan se on lähtenyt rakentamaan sille perustalle, joka jo oli olemassa, joka oli muualla, muissa kulttuurissa kehitetty, joka oli näistä muista aktiivista kulttuurikeskuksista välittynyt sinne alkuperäisiin marginaaleihin, marginaaliseen Kreikkaan ennen Kreikan kulttuurin nousua, sieltä takaisin marginaaliseen arabilaisen kulttuurin ennen sen kehitystä, ja sieltä siihen hiukan liioitellen sanottua siihen pimeän keskiaikaiseen Eurooppaan, joka oli pitkälti unohtanut siihen mennessä antiikin kulttuurisen perinnön ja omaksui sen ja arabilaisen kulttuurin nimenomaan sitten arabeilla. No joo, tämä on tämä yleinen pähkinänkuorikuva, että tällä tavalla kulttuurit on toisiaan tukeen kehittyneet ja ne ovat aina niin kuin vuorovaikutuksia ikään kuin vetäneet tätä ihmiskunnan kulttuuria Välimeren alueella yhä korkeammalle ja korkeammalle tasolle. Nyt jos ajatellaan, mitä konkreettista siis, mitä me ikään kuin perustelemme tätä väitettä, että mitä nämä kulttuurit on saaneet toisiltaan, niin näitä voisi perustella kumpaankin päin. Voisin puhua pitkälti siitä, mitä arabit saivat kreikkalaisilta. Mutta luulen, että voi olla kuitenkin ehkä enemmän kouriin tuntuvaa puhua siitä, mitä Eurooppa on saanut eri aikoina tuolta Lähi-idän kulttuureista. Otan kaksi vaihetta lyhyesti käsittelyn alle. Toisaalta, mitä Kreikka sai aikaisemmilta kulttuureilta, Mesopotamiasta, Egyptistä, Syyriankin alueelta jonkin verran, Anatoliastakin vähäsen. Ja sitten toisena, mitä me olemme saaneet myöhäiskeskiajalla arabeilta. Jos lähdetään Kreikasta, niin Kreikka on saanut esimerkiksi semmoisen yksinkertaisen asian kuin kirjoitustaito foinikkiasta. Ja foinikkialaiset taas ovat kehittäneet sen näiden kahden suuren kulttuurin vaikutuspiirissä. Ja tämä on täysin yksiselitteisesti todistettava asia, eli kreikkalaiset itse tiesivät tämän. He kertovat, että aakkoset tulivat foinikkiasta kuningas Kadmoksen mukana Kreikkaan. No, kuningas Kadmosta ei koskaan ollut olemassakaan, mutta foinikkiasta ne tulivat. Jos verrataan varhaisia kreikkalaisia kirjaimia sitä aikaisempiin foinikkialaisiin kirjaimiin, niin yhdennäköisyys on erittäin vahva ja selkeä. Näin perustava asia saatiin, ja ilman kirjoitustaitoa ei ole myöskään kulttuuria, korkeakulttuuria, joten kreikkalaista kulttuuria ei voitaisiin ajatella ilman kirjoitustaitoa. Nyt tietenkään ei pidä liioitella, toki kreikkalaiset olisivat jossain vaiheessa itsekin voineet keksiä kirjoitustaidon, eli ei se ole kerrasta poikki, että jos sitä edes foinikkialaista opittu, niin kreikkalaiset olisivat olleet aina barbaareja. Ei se niin ole, mutta sanotaan näin, että se nopeutti ja vahvisti ja ennen kaikkea varhensi kreikkalaisen kulttuurin syntymää. Toisaalta sitten kreikkalaiset saivat, mä otan ihan toisen esimerkin, jonka mä pyrin ottaa nimenomaan sieltä tavalla niin kuin mahdollisimman ikään kuin yllättävältä kannalta. Eli on ehkä helpompaa ymmärtää se, että kirjallisuuteen ja uskontoon tuli vaikutteita, en käy niitä läpi, mutta niitä vaikutettu hirveästi tuli. Mutta otetaan sellainen asia, jonka me hirveän helposti mielemme nimenomaan antiikin panokseksi nykyaikaisiin kulttuureihin, tämän tieteellisen tradition syntymisen. Mehän mietitään, että Kreikasta syntyy kaikki, Kreikka kehitti tieteellisen tradition. Näin ei kuitenkaan ole, kreikkalaiset toki kehittävät sitä eteenpäin, mutta alkusysäyksen he saivat Egyptistä ja Mesopotamiasta. Jälleen kerran kreikkalaiset lähtijät kertovat, että esimerkiksi Platonin oppilaat olivat opiskelemassa tähtitiedettä Babylonissa, nykyisessä Irakissa, muodollisen Mesopotamian johtava kulttuurikaupunki tuo Babylon, ja meillä on tästä siis kreikkalaista evidenssiä. Sen lisäksi meillä on säilynyt mesopotamialaisia tähtitieteellisiä ja matemaattisia tekstejä, varsinkin näitä toki muistakin tieteenalta jotain, mutta ne olivat ne kaikkein vahvimmat. Ja sieltä voimme tosiaan verrata sitä babylonilaista tähtitieteen, joka syntyi jo 2000 ennen Kristusta, voimme verrata sitä kreikkalaiseen tieteeseen, joka rupeaa kehittymään 700-600-luvulla siitä eteenpäin ennen Kristusta. Babylonilaiset olivat siellä 1000 vuotta aikaisemmin. No, miten me osoitamme sen, että nämä kulttuuritraditiot eivät ole syntyneet toisistaan riippumatta? Se on aina yksi mahdollisuus. Kiinakin on kehittänyt tieteellistä traditiota pitkälti riippumatta Välimeren alueen kehityksestä. Olisi monta detaljitapaa osoittaa, että se tieteellinen traditio on sieltä kyllä peräisin, mutta otan vain muutamia yksinkertaisia ja ikään kuin vastaan sanomattomia esimerkkejä. Ensinnäkin me esimerkiksi sellaiset asiat, no se ensimmäinen ei vielä todista mitään, mutta otan kuitenkin, en malta olla ottanut esille, että aika monihan meistä tuntee vielä, vaikka minäkin vaikka humanisti olen, niin muistan kouluajalta Pythagoraan teoreeman, kolmion kateettien neliöiden summa on hypotenuusan 4. Myöskin Thaleen teoreema, joka sanoo jotain sellaista kuin kehäkulman, no se sanoo jotain kehäkulmasta ja suorasta kulmasta ja ympyrästä, ja jos on läsnä geometrikkoja, niin pitäkää miettiä, että ominainen. Nämä kummatkin tunnetaan babylonilaisesta matematiikasta aikaisemmalta ajalta, ei tietenkään Pythagoraan nimeltä eikä Thaleen, ne ovat vain osa babylonilaisesta matematiikkaa. Nyt tietysti Pythagoras ja Thales olisivat voineet kehittää nämä keksinnöt itse, eihän sinne mitään tällaista tapahtu. Se on kuitenkin epätodennäköistä, koska me tiedetään, että yleensä tämä tieteellinen vaikutus tuli Babylonista ja sen yleisen vaikutuksen voimme hyvin yksinkertaisesti osoittaa. Jos nimittäin mietitte, miksi tunnissa on 60 minuuttia, vain 60 minuuttia, miksei 100? Minä professorina mietin joka päivä sitä, miksei tunnissa ole 100 minuuttia. Mutta jos mietitään tässä ja nyt, niin tietysti se on aika outoa tämän 60 jako. Mehän muuten jaetaan asioita kymmenellä, me käytetään 10 meidän numeraalisen järjestelmämme perustana. Sillä on olemassa sangen hyvä selitys, miksi me käytämme 10, eli se ei vaadi selittämistä, mutta miksi 60-luku järjestelmä? Sehän on järjetön. 60 sekuntia muodostaa minuutin, 60 minuuttia tunnin. 24, joka on 60 fraktaali, niin sekin muodostaa sitten, niin, tai siis se yhdelle liittyy tuohon 60 järjestelmään. No joo, se on todellakin käsittämätön tämä systeemi, mutta me tiedämme, että babylonilainen matematiikka on käyttänyt sitä jo 2000 ennen Kristusta. Babylonilaiset matemaatikot kehittivät matematiikkaa ja tähtitieteeseen 60-luvun järjestelmän. Arkipäivässä he käyttivät 10 järjestelmää, kun jokainen järkevä ihminen. Tieteellisessä työssä he käyttivät 60 järjestelmää. Kreikkalainen matematiikka ja tähtitiede käytti 60 järjestelmää. On aika kaukaa haettua sanoa, että he sattumalta päättyivät käyttämään tuota samaa lukujärjestelmää, joka on aika kömpö. Seuraava vaihe. Mitä me olemme saaneet nyky-eurooppalaisen kulttuurin, esimerkiksi arabialais-islamilaiselta kulttuurilta? Me olemme saaneet sellaisia yksinkertaisia asioita kuin arabialaiset numerot, johon liittyy nollan käsite, johon liittyy myöskin niin sanottu paikkajärjestelmä. Ja ilman tällaista modernia matemaattista systeemiä on esimerkiksi vaikea kehittää sellaista niin kuin korkeampaa matematiikkaa, jota Euroopassa ruvettiin renessanssista eteenpäin kehittämään. Ja sen myötä tietysti kaikki matemaattisten tieteiden kehittäminen, fysiikan ja kemian kehittäminen olisi ollut hyvin vaikeata vanhan roomalaisen lukujärjestelmän avulla, joka on matemaattisesti paljon kömpelämpi, sanovat matemaatikot ja humanistina allekirjoitansa. Tämä saatiin myöskin esimerkiksi paperin valmistaminen, saatiin arabialais-islamilaisesta kulttuurista ensimmäinen eurooppalainen paperi oli osittain tuontitavaraa arabeilta. Ja sitten myöhemmin paperiteollisuus rupesi meillä kehittymään sen jälkeen, kun Espanjan eteläosat, jotka kuuluvat alun perin arabialais-islamilaiseen imperiumiin, kun ne vallattiin ikään kuin lainausmerkeissä takaisin kristikunnalle, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, tapahtui tämä niin sanottu rekonkista, takaisin valloitus. Se oli 700 vuotta arabialaisen kulttuurin aluetta ja sitten se vallattiin takaisin. Eli Ruotsilla on vielä pitkä aika vallata Suomi takaisin vastaavalla tavalla. Se varoita vähän tästä termistä, että se hassoilla se takaisin valloitus. Niin silloin toledolaiset ja muut kuuluisat paperitehtaat, jotka olivat olleet arabien pyörittämiä, jäivät kokonaisina ja toimintakykyisinä tänne kristillisten hallitsijoiden varaan pitkälti myöskin niin, että ne työntekijät, jotka siellä olivat tekemässä, niin jäivät pyörittämään sitä bisnistään yhä edelleen. Hallitsijat vaihtu, asujaimet ja myöskin ammattilaiset jäivät pitkälti paikalleen. Ja tällä tavalla me saimme sitten paperi, joka vähitellen levisi myöskin Eurooppaan. Mitä merkitystä tällä on? Koittakaa kirjapainossa painaa tekstiä esimerkiksi papyrukselle tai pergamentille, jotka olivat olleet eurooppalaisia kirjoitusmateriaaleja ennen tuota. Kumpikaan ei oikein onnistu, ensinnäkin painomateriaali on kallista. Papyruskaisla, joka sekin on egyptiläinen tuote tietenkin ollut, se ei kestä painamista ja pergamentti on myöskin erittäin vaikeaa kirjapainotaidon kannalta. Gutenberg ei olisi voinut painaa kirjojaan, ellei hänellä olisi ollut arabien meille välittämää keksintöä nimeltä paperi. Kiinalaisten sanakojaan keksivät. En yritä sanoa, että arabit keksivät kaikilta ja kaikki keitettiin Lähi-idässä. Toki sieltä virtasi vaikutteita muualta. No joo, tällä tavalla siis voidaan sanoa, että länsimainen kulttuuri on pitkälti kehittynyt tuon arabialais-islamilaisen kulttuurin varaan. Mutta jätetään tuo esimerkki ja siirrytään viisaisiin aiheisiin. Voisin ehkä lähinnä puhua sellaista asiasta, että mitä arabialais-islamilaisella kulttuurilla on annettavaa ollut minulle henkilökohtaisesti, että mitä se yleensä nykyajassakin voi antaa. Sitten puhun vähän tuosta nykyisyydestä ja tulevaisuudesta ja ennakkoluuloista vielä sitten lopuksi. Näin se varmaankin menee. Jos ajattelen sitä, kun multakin usein kysytään, että mitä annettavaa arabialais-islamilaisella kulttuurilla on, ja tavasti kysyjien silmistä heijastuu se, että sharia-laki ja kivitykset ja chador tai borka ovat varmasti niitä, mitä tässä ikään kuin on tarjolla ja tyrkyllä. Mä en usko, että fanaattisuudella ja fundamentalismilla on mitään positiivista annettavaa koskaan. Siis mä en pidä siitä fundamentalistisesta tai fanaattisesta äärimmäisestä islam-tulkinnasta, jota pienet aktiiviryhmittyvät edustavat arabilais-islamilaisessa maailmassa esimerkiksi nykypäivänä. Mä en pidä siitä fanaattisuudesta, en pidä myöskään sitten fundamentalistisesta kristillisen uskonnon tulkinnasta, en pidä fanaattisesta ateismista, en pidä ylipäänsä fanaattisuudesta missään, edes sanotaan hyvänkään asian puolella. En pidä myöskään, välillä on asioita, joita arvostan itse henkilökohtaisessa elämässä, mutta en pidä sitten joku suu vaahdossa puhuu jostakin sinänsä hyvästä asiasta, ja musta hän tekee hallaa sille hyvälle asialle. Fanaattisuus ja fundamentalistisuus eivät musta koskaan ole hyviä asioita, en usko, että niillä on mitään annettavaa toisille kulttuureille. Eli jos multa kysytään, mitä positiivista annettavaa ISISillä on eurooppalaiselle kulttuurille, niin ei varmastikaan yhtään mitään. Ei myöskään ahdasmielisellä fundamentalistisella kristinuskolla ei ole mitään annettavaa edes länsimaiselle yhteiskunnalle, saati sitten muille yhteiskunnalle, eikä fanaattisella ateismilla myöskään. Eli siltä kannalta asia on tietysti selvää, että tällaisella ääriliikkeellä ja tällaisella negatiivisella piirteellä missään kulttuurissa ei sillä mitään positiivista vaikutusta ole, ei sen epä omassa kulttuurissa kuin vierassakaan kulttuurissa. Mutta se, mitä haluan korostaa tässä, on se, että tämä on tietysti hyvin pieni pintakerros. Eli jos ajatellaan, vaikkapa esimerkiksi puhutaan maailman muslimeista, joita nykyään arvioidaan ehkä olevan 1,7 miljardia muslimia, ja sitten ajatellaan siitä, että kuinka monta islamilaista terroristia on viime aikoina iskenyt Eurooppaan. Pariisissa iski, oliko niitä täsmälleen 4 kautta 1,7 miljardia. On aika pieni suhdeluku. Ja toki muualla on ollut muita iskuja, eli toki siitä neljästä se lukumäärä kasvaa. Mutta kuinka pitkälle se kasvaakaan, niin se ei kasva minne pitemmälle kuin hyvin pieneen fragmenttiin. Esimerkiksi tämän päivän muslimeita. Tämä oli tällainen niin disavowal tähän alkuun, että ei pidä sekoittaa ajatuksia, että ei tällaisella olekaan mitään annettavaa. Mutta mitä annettavaa esimerkiksi sanotaan arabialaisella islamilaisella kulttuurilla voi olla? Mitä se on antanut mulle itselleni? Mä olen noin 35 vuotta harrastanut arabialaisella islamilaisella kulttuurilla. Aloitin koulupoikana, opiskelin itsekseni saksankielistä kieliopista klassista arabiaa ja aloitin helpoimmalla mahdollisella tavalla arabian tekstien luvun. Otin Koranin käteen ja rupesin lukemaan niitä sitten apunani vanha suomennos ja arabialaisella saksalainen sanakirja. Tämä Saksa-konnektio johtui siitä, että isäni oli harrastanut ja isäni oli sitä sukupolvelle saksalle ykköskirja. Hän oli nuoruudessa harrastanut kieliä, joten meillä oli kotona oli Kiinan oppikirjoja saksaksi ja arabian oppikirjoja saksaksi ja malajin oppikirjoja. Tätä olla englanniksi mä luulisin, meillä oli hyvin outo kirjakokoelma siellä meillä. Mä otin kotihyllystä nämä kirjat ja rupesin sitten 3-14, ehkä 4-15 vuotiaana lukemaan sitten näillä avulla itsekseni arabia. No joo, mitä tällainen arabiaisen kulttuurin parissa työskentely on mulle antanut, niin mä olen itse ollut aina nimenomaan hyvin kiinnostunut korkeakulttuurista. Mä olen ollut kiinnostunut aina positiivisista ajatuksista, myöskin omassa kulttuurissa. Että mua ei kiinnosta, mä en koskaan ymmärretty ihmisiä, jotka haluaa lukea jotain Hitlerin propagandasta tai Stalinin kansanmurhista. Tai Stalinin propagandasta ja Hitlerin kansanmurhista ihan kuinka päin vaan, tai maosta tai muista. Mutta se on hirveän epäkiinnostavaa, ei niillä ole mitään intellektuaalista annettavaa. Mä olen kuluttanut aikaani lukemalla arabialaista klassista kirjallisuutta ja runoutta. Olen hyvin paljon ollut ikään kuin puoliksi naimisissa arabialaisen ja persialaisen runouden kanssa, kääntänyt sitä paljon itse, lueskellut sitä. Ja varmasti se on esimerkiksi vaikuttanut mulla sellaisia mun runoajatteluun, että mä aloitin koulupoikana kasvamalla Uno Kaila ja Carlo Sarkian ja Koskeniemen Leinon avulla. Yhä edelleen rakkaita runoilijoita mulla moni näistä, mutta sitten mä olen myöhemmin siihen päälle saanut aivan toisen runotradition, oppinut näkemään runouden vähän toisella tavalla ja nimenomaan sillä tavalla, niin kuin se ihan meille vieraassa kulttuurissa on nähty. Oppinut, mitä eroja näissä runoissa on sitten meidän runoperinteisemme verrattuna. Ja sitä kautta kokenut, että jotenkin mun kirjallisuusnäkemykseni on laajentunut. Toki se on laajentunut myöskin esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden kohdalla vuosien varrella harrastettua, niin niitä sun näitä. Muun muassa modernia suomalaista kirjallisuutta. Ja kaikki tämä on antanut niin kuin jonkinlaisen täyteläisemmän kuvan siitä, mitä kirjallisuus saattaa olla. Että se ei mennyt vaan siihen, että on pari klassikkoa, joita luetaan pari eurooppalaista klassikkoa esimerkiksi, ja sitten niin kuin jäänyt siihen, vaan mä oon yrittänyt laajentaa sitä joka tavalla, muun muassa sen arabialais-islamilaiseen kulttuuriin päin. Ja löytynyt sieltä paljon sellaista, joka on ruokkinut mua ja ollut mun mielestä myöskin hyvin arvokasta niin kuin kirjallisuutta. Toinen esimerkki, mä olen harrastanut paljon arabialais-islamilaista filosofiaa ja varsinkin niin sanottua mystistä filosofiaa. Olen lueskellut aikani kuluksi Ibn Arabin mystistä filosofiaa. Ibn Arabi kuoli 1240, että sieltä hyvin historiallisesti olen kaivannut näitä, myöskin nämä kirjailijat, joita olen lukenut samalta ajalta, ja olen kaivannut tätä ruokaa ajatuksilleni. Ibn Arabi on muun muassa opettanut mut ajattelemaan sillä tavalla, että ei pidä jakaa maailmaa, sieltä tulee kahteen osaan, että meillä on niin henkiset asiat, puhutaanpa siitä vaikkapa spirituaalisena maailmana tai ihan yksinkertaisesti vaan arvoina ja tällaisena niin henkisinä asioina. Ei välttämättä hengellisinä, tarkoitan ihan myöskin vaan henkisiä arvoja. Ja että toista meillä on materiaalinen maailma ja meillä on ehkä länsimainen kulttuuri on jossain määrin pyrkinyt asettamaan nämä kaksi asiaa vastakohdikseen, että pitää tehdä valinta sen, onko kiinnostunut siitä varsinkin sanotaan varhaisemmassa kulttuurissa, kun asettiin se taivaiden valtakunta toiseksi ja sitten tämä paha materiaalinen maailma toiseksi ja sitten piti ikään kuin tehdä valinta syntiset. Valitsi ne kaikki ruumiin nautinnot ja sitten hurskaat valitsivat sitten se mahdollisimman kuivakkaan uskonnollisuuden toisella puolella. Ibn Arabi, sehän on tavattoman monimutkainen ajattelu, että mä en edes yritä lähteä selittelemään teille, enkä itsekään ymmärrä nämä ajattelua kunnolla. Kukaan ei ymmärrä, maailman johtava asiantuntija sanoi, että hän ei ole koskaan pystynyt lukemaan Ibn Arabin paksua pääteosta läpi, koska hän ei ymmärrä sitä kokonaan. Hän on amerikkalainen professori, jota pidetään maailman johtavana Ibn Arabin tuntijana. Mutta muun muassa Ibn Arabin yksi tärkeä ajatus oli se, että maailmaa pitää katsoa kahdella silmällä. Toisen silmän pitää pystyä näkemään se henkinen, hän puhui spirituaalisesta. Toisen pitää katsoa sitä maallista, me emme saa kääntyä pois materiasta, mutta me emme saa myöskään unohtaa sitä henkisyyttä, sitä spirituaalisuutta toisella puolella. Hän otti esimerkin tietysti islamin uskonnon kautta, otti esimerkin Jumalasta, jota ei voi sen epäkristillisenkään näkemyksen kuin islamilaisen näkemyksen mukaan, ei voi sieltä aisteilla havaita tässä meidän maailmassamme. Ainoa, mitä voimme aisteilla havaita, sanoi Ibn Arabi, on materia, maalliset asiat, me emme pysty näkemään Jumalaa aisteilla. Sillä tavalla, jos me käännymme pois maallisesta, niin silloin me emme näe sitä jumalallista laisinkaan, koska me emme näe mitään. Me emme voi katsoa yhtään mitään, jos me käännymme katsemme pois maallisesta. Toisaalta, jos me keskitymme vain maalliseen, me unohdamme silloin Jumalan ja spirituaaliset arvot, ja sillä tavalla me elämme ikään kuin puolittaista elämää, sanoo Ibn Arabi. En ole käännyttämässä saarnaamassa kenellekään. Eli toki tähän ajatusmaailmaan sopii se, että se voidaan yhtäviin kääntää henkisiksi arvoiksi. Jos me uskomme runouteen, jos me uskomme kauneuteen, niin se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi paheksua sitten sitä konkreettia, sitä materiaa, sitä maailmaa ympärillämme. Vaan että meidän täytyy aina pystyä katsomaan asioita kahdella silmällä. Toinen silmä näkee sen maallisen, toinen silmä ikään kuin spirituaalinen tai hengellinen silmä ymmärtää, että sillä maallisella on merkityksensä. Ja tämä on esimerkiksi sellainen ajatus, jonka olen aika pitkälti itse, voisin sanoa, omaksunut omaa henkilökohtaiseen ajatteluun. Olen myöskin pikkusen tutkinut Ibn Arabia tutkijana, mutta myöskin se on vaikuttanut sitten siihen, miten mä itse maailmaa ajattelen, että mulle arvot ovat sellaisia, joita ei koskaan voi erottaa siitä materiaalista maailmasta. Ja nykymenä on aika paljon sellaista mammonaa ja taloutta ja arvoilla ei ole mitään väliä. Ja mä itse koen, että siinä juuri hylätään se toinen puoli. Ja aivan yhtä tyhmää olisi sitten katsoa vain sitä, että antaa maailman luhistua ja veisataan kaikki yhdessä, niin sitten on ihan asiat ovat kunnossa. Ei sekään hyvä ole. Sitten mulla on vielä pari viisasta ajatusta. Se asia, joka mua on usein kiusaettu, kun me puhutaan arabilais-islamilaisesta kulttuurista, niin se on aina se ISIS, naisen asema, väkivalta, terroripommit. Ja se on niin pieni osa sitä kulttuuria, kun taas siellä on niin paljon kaikenlaista muuta arvokasta, myöskin nykypäivässä. Mä itse vaan harrastan sitä keskiaikaista kulttuuria enemmän. Siellä on hyvää arvokasta kirjallisuutta myöskin tänä päivänä. Ja mun mielestä siitä pitäisi puhua paljon enemmän. Siitä tulenkin tähän sitten asioon seuraavaan suunnittelemaani aiheeseen, nimittäin se, että miten meidän pitäisi arvottaa kulttuureita. En ole kulttuurirelativismin kannalta, että kaikki on samanarvoista. Naisten kivittäminen ja runojen kirjoittaminen on samanarvoista asia. No tiedän pari runoja, jotka kirjoittaa niin karmivasti, että ne voitaisiin katsoa vähän niin kuin samaan kassiin kuuluvaksi, mutta noin yleisesti ottaen meidän ei pidä katsoa kulttuureita ja kulttuurien piirteitä niin, että kaikki, anything goes, että mikä tahansa on samanarvoista. Meillä kulttuureissa, omassamme ja vieressä kulttuureissa on hyviä asioita, siellä on huonoja asioita kummassakin. Se, mikä on tärkeää, on se, että kun me katsotaan kulttuureita, niin meillä on vaistomainen ajatus ajatella omaa kulttuuriamme esikuvallisena. Meidän kulttuurimme on hyvä, kaikki kaunis kuuluu meidän kulttuurimme. Jos meillä esimerkiksi perheväkivalta on ymmärtääkseni Euroopan tilastoissa huippua, niin se johtuu siitä, että ne on häiriintyneitä ihmisiä, ne ei ole aitoja suomalaisia, oikea suomalainen ei mene tapaamaan ex-vaimoa pesäpallomaailman kanssa ja selvittelemään välejä sitten avioeron jälkeen. Eihän se ole oikeata suomalaisuutta. Hän on joko henkilö, toisten mielestä pitää heittää linnaan, kahleet jalkaa ja heitetään linnaan, toisten mielestä lääkäri vastaanotolle ja kallonkutistajan hoitoon, mutta kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämä ei ole suomalaiset, emme me suomalaiset näin tee. Mutta kun suunnilleen samalla frekvenssillä, missä meillä harrastetaan tästä raaempaa perheväkivaltaa, tai varsinkin ex-vaimoihin kohdistuva, aika usein ex-vaimoon kohdistuva, niin suunnilleen samalla frekvenssillä, kun arabeis-islamilaisissa maissa esiintyy sitten kunniamurhia, niin se on tietysti aivan toinen asia. Siis sehän on arabeis-islamilaisen kulttuurin piirre, se on sitä aitoa arabeis-islamilaista kulttuuria, koska ne ovat barbaareja ja ne tekevät tällaisia asioita. Mutta se ei ole missään nimessä meidän kulttuuremme, se pesäpallomaailman kanssa vaimon hakkaaminen, nuijiminen hengiltä taikka ei. Vastaavasti sitten kun katsotaan, että mitä ne, millaisia ne muslimit ovat, niin nyt tulee mieleen, että Usama bin Laden sitä ja ISISin johtohahmo tätä, ja kyllä se on kamalaa, kun se on sellainen se kulttuuri. Sen sijaan kukaan meistä ei sano, että eurooppalainen kulttuuri on Hitleria ja Stalinia, että he eivät meille edusta eurooppalaista kulttuuria, he edustavat poikkeamaa eurooppalaisessa kulttuurissa, mutta sitten jostakin syystä nämä toiset herrat edustavat sillä puolella meille helposti sitä, että tuollaisiahan ne ovat. Tai arkitasolla tämä näkyy siinä, että me hyväksymme helpommin muslimin aidoksi muslimiksi, jos hän on ahdasmielinen, niin jos hän pukeutuu tai pistää vaimonsa pukeutumaan burkaan, niin silloin hän on oikea muslimi. Sitten kun on se muslimi, joka esimerkiksi naismuslimi, joka ei hunnuttaudu, joka juttelee avoimesti, joka kättelee miehiä, niin sehän on semmoinen, että ei se ole ihan oikein muslimi, kun ne oikeat muslimit on sellaisia tiukkapipossa. Mutta jälleen me emme katso kristinuskoa samalla silmällä, että sitten kun meillä on joku herätysliike jossakin, jossa on todella ahdistava ilmapiiri, niin eihän se nyt ole oikeastaan kristinuskoa, että se on se marginaalinen ryhmä siellä. Me emme pysähdy miettimään sitä, että mikä on marginaalista. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä vaikka kuolonuhrien kannalta, niin mä luin, että arabeissa islamissa maailmassa saa olla aika pitkään levotonta ennen kuin yksin Hitlerin tai yksin Stalinin aiheuttamien kuolonuhrien lukumäärä saavutetaan. Että ehkä ne ISIS saa mellastaa seuraavat 100 vuotta sillä alueella ja sitten ruvetaan vertaamaan, että kuolleiden määriä, että ollaanko tasassa vai ei. Jos me nimitetään tällaista tyypilliseksi islamilaiseksi kulttuuriksi, sitten meidän pitäisi nimittää Hitleriä ja Stalinin tyypilliseksi eurooppalaisen kulttuurin edustajaksi. No joo, eli vahva, nyt mä päädyin vähän niin paatokselliseen saarnaamiseen. Se, mitä mä tarkoitan tässä, on se, että meidän pitäisi katsoa aina etsiä samanlaisia asioita omasta ja vierasta kulttuurista. Että meidän pitää katsoa hyviä asioita omassamme, se on tosi tärkeää. Mutta sitten meidän kannattaisi myöskin kaivaa sieltä vieraista kulttuurista nimenomaan sitä arvostettavaa, eikä niin kuin sitä, mikä vahvistaa meidän ennakkoluuloa. Niin ja siitä tuleekin mieleen, että järjestäjät kysyvätkin, että jos mä vastaan kysymykseen, oikaiseeko tieto aina ennakkoluuloa? Vastaan vielä siihen kysymykseen jonkin verran. Niin kuin mä sanoin, niin en ole kulttuurin relativismi. Kaikissa kulttuurissa on huonoja puolia ja siellä on hyviä puolia. Välillä meillä on ennakkoluuloja toista kulttuuria tai esimerkiksi oman kulttuurin tai tiettyjä piirteitä kohtaan, jotka ovat perusteltuja. Ei missään nimessä pidä ajatella, että jos meillä on negatiivinen käsitys jostain ilmiöstä jossain toisessa kulttuurissa, että se olisi aina väärä. Se voi olla ihan hyvin oikein. Jos mä otan yhden esimerkin, mä aikoinaan törmäsin, tai mä usein pyydetään koulukirjoja, niin kuin vähän historia- ja uskonnonkirjoja pikkusen katsoin sillä silmällä ammattilaisena, että miltä ne mun silmissä ei näyttää. Ja mä yhdestä historiankirjasta, joka nimeä en tässä yhteydessä mainitse, niin mä olin aika järkyttynyt siitä. Mä luin 10 sivua alkuun, ja sitten mä kirjoitin kustantajalle, että ajatteko te ihan oikeasti julkaista tänne, että kannattaako me jatkaa lukemista. Niin ilmoitin, että kyllä ei oikeasti julkaise, ja sitten mä jatkoin lukemista. Siinä oli monta kohtaa, jotka mä nyppin, mutta yksi oli juuri semmoinen, että siellä ikään kuin lähdettiin siitä, että ennakkoluulo on aina väärä. Siinä oli semmoinen lause, jossa kuvattiin jotenkin, että mustan Afrikan asukkaat kuvattiin joskus 1800-luvulla, että olikaan, niin kuvattiin lukutaidottomina ja se osoittaa meidän rasistisia suhtautumistamme siihen. No mä jäin rapsuttelemaan päätin ja miettimään sitä, että kun siis mustan Afrikan asukkaat pitkälti olivat lukutaidottomia tuohon aikaan, niin heidän kuvaamisensa lukutaidottomina ei ehkä ole ennakkoluulo, vaan se on ehkä fakta. Ei tällaisia asioita pidä pyyhkiä pois, eli siis islamilaisessa kulttuurissa on huonoja puolia. 1800-luvun alkupuolen mustan Afrikan väestöstä valtaosa oli lukutaidotonta. Jos meillä on sen ennakkonäkemystä, asiat näin oli, niin ihan näinhän ne olivat. Toisinaan sitten on tietysti se että meidän, tai oikeastaan aina meidän pitäisi kyseenalaistaa meidän ennakkoluulomme, pitävätkö ne paikkansa. Mun tyttäreni kertoi kerran mulle sen esimerkiksi, hän oli metrossa Helsingissä katsoukselle joku sellainen vanha hauras mummo, joka oli pudottanut sen käsilaukkunsa tai muun. Pudottaja sitten semmoinen niin punkkari, joka oli niin kuin, näytti lähinnä piikkisijan päälle naamansa kaataneelta, vähän eri suhteen metallitappia joka suunnasta törrötti, ja mitä muuta nyt olikaan ollut, ja nahkatakkeja ja kaikkea sellaista, niin tämä sitten nopeasti kumartui nostamaan sen rouvan käsilaukkua ja ojentaan sitä, ettei mumman tarvitse itse hatarilla jalollaan koittaa kumartua. Ja sielläkin olivat jääneet istuskelemaan koko sen, kauanko nyt istuvatkaan siinä metrossa, niin rupattelemaan iloista. Mummo kyseli, että mitäs toi oranssi heltta ja mitäs nuo lävistykset ja punkkari. Sitten minä en tiedä, mistä ne puhuvat, mutta olivat kuulemma jutelleet hyvin vilpittömästi ja innokkaasti sen seuraavan 10 minuuttia siinä, ja tyttäinen olisi eroin sieltä vierestä tällaista. Se oli hyvä esimerkki siitä, että ennakkoluulot, joita meillä voi olla jotain tietoista ihmistä tässä tapauksessa oman kulttuurimme, yhden alakulttuurin edustajan kohtaan, voi olla totaalisen vääriä. Ilmeisesti tämä kyseinen henkilö on hirveän kiltti ja mukava ja auttamishaluinen ja tosi symppis kaveri. Ja meillä ehkä olisi ollut ennakkoluulosta kohtaan, että näyttää tuolta, niin se varmaan vie sen mummon käsillä, kun tai mukiloi mummon tai tekee jotain muuta pahaa. Usein siis meillä on syytä korjata näitä ennakkoluuloja, ja sama pätee sitten toisten kulttuurien kohdalla, että usein meillä on ennakkoluuloja esimerkiksi, sanotaan taas arabeisi-islamisen kulttuurien esimerkiksi, että meillä on ennakkoluuloista kohtaan, että joku musliminainen käyttää huivia. Siis ei kasvot peittävää huntua välttämättä, vaan sisällöstä vaan hiukset peittävää huntua tai huivia. Ja me saadaan mieltää se, että voi kauhean alistettu naisihminen ja muuta. Ja sitten eikä välttämättä tulla ajatelleeksi, että se on perinteinen asuma niissä paikoissa. Jotkut käyttää outoja vaatekappaleita aina esiintyessään jossain. Eikä se tarkoita sitä, että siinä olisi edes välttämättä mitään niin kuin ideologista takana tai saatista, että se alistaisi kyseistä naista. Että siis se on perinteellinen asu monissa paikoissa ja monet naiset, varmasti useimmat naiset, pukeutuu siihen vapaaehtoisesti. Siis tarkoitan niin kuin ensimmäisellä olevia. Sitten on tietysti sellaisia ikäviä maita kuin Afganistan tai Saudi-Arabia, jossa ei näin ei suinkaan ole, että se ei perustu vapaaehtoisuuteen. Eli toisinaan ennakkoluuloina ehkä aihe, että näiden maiden kohdalla siellä on tiettyjä rakenteita, jotka eivät ole naisen kannalta mitenkään mukavia. Siellä pakkopukeutuminen voi olla piirre, josta olisi hyvä päästä eroon. Mutta taas toisaalta, jos on sitten vapaaehtoista pukeutumista, niin miksi meidän pitää olla ennakkoluuloisia toisenlaista vaatetusta kohtaan? Mitä pahaa toisenlainen vaatetus tekee? Ei solmio tee hyvää, ei pahaa, ei huivi tee hyvää, ei pahaa. Ja kun katsoo, mä yhden kerran konkreettisesti, mä kerran istuin bussissa, lähiöbussissa, ja asun Vantaan puolella, ja sitä bussissa tuli, ja katselin sitä musliminaista näistä edessä, ja kun se musliminainen nousi ylös, niin mä täysin, että se oli ihan tavallinen suomalainen mummo, joka oli kiertossut huivin päähänsä, joka oli vähän niin kuin vanhanaikaisen näköistä muista, mä olin ilman muuta tehnyt sen väärän luokittelun. Eli tämä voi olla täysin tällaista vapaata, että mihin ihminen haluaa pukeutua. Vieraista kulttuurista ja esimerkiksi arabialaisista islamilaisista kulttuurista voi musta oppia paljon, sieltä on syytä oppia, siis ei nimenomaan siitä kulttuurista, mutta mä pidän hyvin ahtaana sitä, jos ihminen ei tunne muuta kuin suomalaisen, ehkä angloamerikkalaisen kulttuurin, niin silloin ihminen on laittanut itselleen silmäläpä tuohon, ei katse kovinkaan, sitä näkee vaan sen kapean suppia edessä, ja se on toki sallittua, ihminen saa olla ihan, niin kauan kuin ei toisia kiusaa, saa olla niin kapea alainen kuin ikinä haluaa, vapaasti saa olla, niin kuin antaa toistenkin olla rauhassa. Mutta musta aina se on kuitenkin avartavaa niin kuin levittää sitä. Ja en mä koe sellaista, mä en sellainen matkasaarna, että nyt kaikkien pitää tutustua arabiasi islamilaiseen kulttuuriin. Mä tunnen kiinalaista kulttuuria todella huonosti. Aivan yhtä hyvin voisi tutustua kiinalaiseen kulttuuriin paremmin, se avartaisi aivan samalla tavalla. Myöskin eurooppalainen länsimaalainen kulttuuri ei suinkaan ole monoliitti. Eli voi olla hyvin avartavaa myöskin oppia sitten tuntumaan portugalilaista kulttuuria tai italialaista kulttuuria. Se voi antaa hirveän paljon myöskin se. Eli tärkeintä musta on vaan se, että ei saisi lokeroida itseään hirveän tiukasti. Ihan itsensä takia kannattaisi niin kuin avartaa sitä jollain tavalla, tuntemalla jotain vierasta kulttuuria vähän enemmän, miten sen vieraan sitten määrittelemmekään. Se voi olla länsimaisen kulttuurin vieraampi osa-alue. Se voi toimia myöskin Suomen tasolla. Että musta on hirveän hauska, mulla on jotain nuoria tuttavia, joiden kanssa välillä istun Kallion pahamaineisissa kapakoissa ja rupattelen heidän kanssaan ja tutustun ihmisiin, joihin mä en ikinä tutustu niin kuin normaalisti akateemisissa kuvioissa tutustu niihin. Musta on hauska tutustua hyvin erityyppisiin ihmisiin, että mä oon ollut kaiken maailman hengellisissä tilaisuuksissa puhumassa, tai siis ei hengellisissä, mutta sitä on kirkollisissa tilaisuuksissa puhumassa. Musta on hauska keskustella pappien ja piispojen kanssa uskon asioista, ja sitten mä oon puhumassa ateisteille, on hauska kuulla niiden kommentteja kaikenlaisista. Eli siinä kaikki avartaminen musta on hirveän tärkeää. Mutta kaikkein tärkeintä on tietysti sanoa, että ihminen saa olla niin ahdas näkökulmalta kuin haluaa. Se on ihmisen oikeus. Että jos mä nyt haluan lukea vain suomeksi, niin kyllä mulla on oikeus lukea vain suomeksi ja ignoroida kaikki ulkomaalainen kirjallisuus, jos näin haluaisi. Tärkeintä on vaan se, että siitä ei sitten rupea tekemään niitä johtopäätöksiä, että tämä on se ainoa oikea. Saati sitten, että rupeaa sanomaan, että toiset eivät saa käyttäytyä eri tavalla kuin tässä minun kapeessa näkökulmassa, mikä tämä minun ajatukseni on. Itse saa ajatella niin. Suomesta sääli, jos joku en ajattele, mutta niin saa ajatella. Mutta sitten kun se menee toisten rajoittamiseen, silloin tullaan tietysti ikävälle alue. Ei mulla muuta. No oikeastaan siitä mun pitikin puhua, siis mä en tiedä kuuliko kaikki, että miten mä näen tulevaisuuden, niin mä oon semmoinen niin kuin optimisti ja pessimistin välimuoto, että mä en näe historiallista kehitystä lineaarisesti johtavassa minnekään erityisesti. Tai jos se johtaa jonkin esimerkiksi vähän parempaan toivoksi, niin se on hyvin semmoinen hidas, että se menee niin kuin ylämäkeen ja alamäkeen kautta. Ehkä tavallaan voidaan ajatella, että se pikkusen nousee, mutta se tekee sitä hitaasti. Eli mä näen tulevaisuuden samanlaisena kuin menneisyyden, eli jos mä nyt otan sen teeman, että miten kulttuurit on kehittyneet, niin uskon, että kun mennään 500 vuotta eteenpäin, niin New York, Lontoa ja Pariisi ovat syrjäisiä, ahdasmielisiä, pikku marginaalipaikkoja. Ja sitten jossain on ne sen ajan suuret kulttuurikeskukset, onko ne Mombasassa vai Mombaissa, missä sitä on mahdoton mennä sanomaan. Mutta mä en usko, että siis meillä on jähmittynyt paikalle, että länsimainen kulttuuri on, kun me satumme elämään keskellä länsimaista kulttuuria, se onkin se historian loppupiste, että maailmanloppuun asti tämä on johtava kulttuuri. Ei varmastikaan. Mä näen myöskin, että asiat varmasti tulee takapakkia monissa asioissa, siis sanotaan jossain. Itse koen, että tietyt ihmisoikeuskysymykset ja meidän omassakin kulttuurissa on viime aikoina menneet jotain nitkahduksia eteenpäin. Jossain vaiheessa ne tulevat menemään seuraavan 1000 vuoden aikana taaksepäin. Eli mä en usko sellaiseen niin kuin paratiisikuvaan siellä hämmettämässä, mutta ei myöskään siihen kuiluun. On ollut sotia ennen, mä en usko, että sodat katoavat maailmasta, mutta en usko myöskään sellaiseen kulttuurien konfliktiin, että tulee sellainen hirvittävä taistelu. Jos nyt lähdetään esimerkiksi siitä, että kuinka usein Suomi nyt on viimeisen vuoden 2001 jälkeen käynyt sotaa arabimaita tai islamilaisia maita vastaan. No ei ole kyllä käynyt kertaakaan, eikä Ruotsi, eikä Norja, eikä Tanska. No Tanska on kai lähettänyt joukkoja, mutta se on taas marginaalinen asia. Eli en mä usko tällaiseen, että meillä on iso konflikti, mutta en mä usko myöskään, että konflikteista on päässyt. Meillä oli ensimmäinen maailmansota, meillä on toinen maailmansota, voi joskus olla kolmas maailmansota, toivottavasti jos nykyelinjään ennusteet pitävät paikka sen seuraavaan 50 vuoteen ja lapsia ajatellen, ehkä 100 vuoteen lastenlapsia ajatellen, niin edelleen. Niin, mutta en mä usko, että näistä asioista pääsee eroon, mutta en myöskään näe semmoista mitään kaaosta ja kauheutta edessä. Et mä luulen, että me jatkotaan keikutellen samalla tavalla ja myöskin se, että vaikka minä puhun ja moni muukin puhuu sitten tällaisen niin kun toisten kulttuurien ymmärtämisen puolesta, niin mä uskon, että meillä on ahdasmielisyyttä jatkossa, meillä on avarakatseisuutta jatkossa. Joskus mennään vähän toiseen suuntaan, joskus otetaan vähän takapakki. Maailman historia ei ole yksisuuntainen, kyllä se on kaksisuuntainen, että se mitä on takana, niin se on meillä myöskin edessä noin kuvainnollisesti. Joo, eli kysyttiin on lyhyesti ja ytimekkäästi, jos me tiivistään, kysyttiin vähän niin kuin Dubaista, joka on pitkälti niin kuin läntisillä malleilla varsinkin sitä niin kuin teknologian sen ikään yhteiskuntajärjestelmäänsä, mutta juuri tällaista ulkoisia asioita kehittänyt. No mä ikävä kyllä näin sen aika lailla kuplana ja samalla tavalla koko ton Arabian niemimaan rikkaat öljyvaltiot, että niillä on mielettömästi rahaa, ne ovat rakentaneet komeita kulisseja, mutta ei ne yhteiskunnat ole kauheasti muuttunut, että jos ajatellaan sitä niin kuin yhteiskunnallisen edistymisen kannalta, niin mä koen, että ne Arabian niemimaan monet valtiot on ehkä niin kuin sitä kaikkein vähiten kehittynyttä. Eli ne on sellaisia, jotka ei todellakaan niin kuin niitä välttämättä niitä tulevaisuuden toiveja ole. Mä en Dubaita henkilökohtaisesti tunne laisinkaan. Mä koen sen, että se on niin epäarabialainen, että Arabian tutkijana niin on sitä mieltä, että mitäs kun ei siellä puhutaan kyllä arabiaa, mutta muuten se on tosiaan semmoinen länsimaalainen, tai se on pikemminkin sen Singapore tavallaan. En usko tosiaan, että ikävä kyllä näillä öljyrahoilla on rakennettu hirveän paljon pysyvää. Saudi-Arabiassa mä oon itse nähnyt, siellä on yliopistoja, siellä on kouluja, jossa on useita Nobel-palkintoja saaneita henkilöitä ollut työssä, ne ostetaan Amerikasta tai Euroopasta sillä tavalla jättiläismäisellä palkoilla olemaan pari vuotta sitten näennäisesti siellä professorina tai tutkijoina, ja sitten kun kausi menee umpeen, ne on tilipussi on lihonut, sitten ne säntää kirveellä kiireellä takaisin länteen tekemään oikeaa työtä. Eli kyllä se on enemmän sellaista kuplia, että siellä ei, vaikka valitettavasti siis meillä käytetään hirveästi väärinkäyttäen kestävän kehityksen termiä, se on sellainen muotisana, mutta siellä nimenomaan sellaista kestävää yhteiskunnallista kehitystä ei ole tehty. Että ne on niin kuin lainavaroilla ylläpidettyjä vaikkapa yliopistoja ja kouluja, joissa niin kuin aistii sen, että heti kun sieltä poistuu ne ulkopuoliset tahot, jotka siellä on, niin ei se toimi enää sitten omilla niin kuin henkisillä voimavaroilla. Ja toki jonkun Dubain kohdalla ja myöskin Saudi-Arabian kohdalla öljytulojen väheneminen tulevaisuudessa on tulemaan iso ongelma, mutta mä en usko, että se on, niin kuin, se on lähinnä kuplannusta. Joo, kysyttiin, että onko tämä sodan ja rauhankulttuurinen jatkuva, että voisiko olla sellainen, että paha ei olisikaan niin paha, että sitä voisi tappaa. No ensinnäkin mä itse uskon, yksi mikä minullakin pointtina tuossa esityksessä, mutta mitä olin miettinyt, että jäi tuossa sanomatta, niin on se, että mä uskon, että ihminen on aina historian varrella ollut samanlainen, että kun mäkin olen paljon tutkinut, mun päätutkimuskohteena 1000 vuotta vanhat asiat, ja kun mä niitä tutkin, niin mitä lähemmäksi mä niitä ihmisiä pääsin, joiden työtä esimerkiksi tutkin 1000 vuoden takaa, niin sitä enemmän on rupeaa tuntumaan ihan tavallisilta, ihan niin kuin samanlaista ihmistä, mitä mä näen ympäristössä, niin eli ihmiset ei ole kauheasti muuttuneet, ja tavallisesti jos me niin kuin mielletään sitä vierastusta tai esimerkiksi vanhaan kulttuuriin, niin se on usein vain sitä, että me ei nähdä niitä ihmisiä siellä, koska me ei ole paneuduttu toisin. Mä oon paneutunut 35 vuoden ajan, niin kun yrittää ymmärtää niitä ihmisiä ja huomannut, että ne on tosi samanlaisia kuin meitä, samantyyppisiä tunteita, haluja, toiveita, kaikkea mahdollista. Samalla tavalla mä kuvittelen, että niin kauan kuin ihminen on sellainen kuin se tätä nykyään on, ja lajin kehitys, en uskalla sanoa mitään biologiasta, mutta ymmärtääkseni alta 10 000 vuoden ei kannata lajin kehityksestä varsinaisesti puhua, niin kauan kuin ihminen lajina ei muutu, niin kauan meillä, mä pelkään, että nämä sodat ja muut ilmiöt tulee olemaan meillä mukana. Et en usko semmoiseen tulevaisuuden yhteiskuntaan, missä esimerkiksi ei esiintyisi pahuutta. Jos esiintyy pahuutta, niin esiintyy sitten rikoksia, esiintyy rangaistuksia, esiintyy sotia, silloin kun pahat pääsevät vähän turhan hyvin vallankahvaan. ja hyvät rupeavat puolustamaan ja sortuvat siinä helposti pahoiksi puolustautuessaan. Näinhän se aika usein käy. Eli en usko, että tällaisella niin kuin alle lajin kehityksen mittakaavassa liittymässä asiassa, niin en usko, että me voidaan niin kuin päästä eroon huonoista piirteistä itsessämme. Mutta samalla hetkellä mä haluan korostaa myöskin sitä, että mä olen aina puhunut sen puolesta, että mun nähdäkseni niin kuin ihminen on perusluonteeltaan hyvä. Eli jos ajatellaan päivän otsikoita, uutisia, mitä me luetaan tuolla, ja tulee sinne olo, että kyllä on kauheita, kun on niin paljon sotaa, niin se johtuu siitä, että media ei kerro, että Ruotsissa ei tänäänkään ollut pommituksia. Norja ei ole hyökännyt vielä tällä viikolla yhtään minnekään. Eikä sitten esimerkiksi arabimaistakaan ne, mitkä on rauhallisia. Milloin te olette viimeksi lukeneet rauhallisista arabimaista? Ja kyse ei ole siitä, että luetaan joka päivä, kuinka jokaisessa arabimaassa on ollut kaikkein hirveitä, vaan me keskitytään, meille kerrotaan Syyriasta, meille kerrotaan Irakista, meille kerrotaan Jemenistä. Jos nyt yhtäkkiä Tunisiassa tapahtuisi jotain aivan kauheita, että se systeemi olisi kokonaan nurin ja tulisi hirveä sisällissota, niin sitten meidän uutisointi keskittyisi Tunisiaan. Sama juttu kotimaassa, eli me luetaan sitä, että joku on pahoinpidelty jossain, murhattu jossain muualla, mutta me ei lueta sitä tarinaa, jonka mä kerroin siitä punkkarista ja siitä vanhasta tädistä. Ja tämähän on se meidän todellisuutemme, että ei. Mä jätin ton takkini, se on kyllä aika halpa poplari, mutta mä jätin sen tonne, koska mä en usko, että Fiskarsissa, kun mä jätän takkini hetkeksi pois näköpiiristä, niin se on varastettu ennen kuin mä ehdin sanoa kissaa. Siellä se on edelleenkin, ja ihmiset auttaa toisiaan, ihmiset on rehellisiä, ihmiset on ystävällisiä. Tämä on tämä ihmisen perusluonne, eli mä uskon myöskin, että niinkään kun lajin kehitys ei meitä väärään suuntaan vie, niin me olemme hyviä perusluonteeltamme edelleenkin, aivan niin kuin me nytkin olemme ja niin kuin menneisyydessä olemme olleet. Ja juuri sen takia, että me ollaan hyviä, niin meitä sävähdyttää se, että joku poikkeusihminen, joku poikkeusmaa sortuu ikään kuin pahuuden valtaan. Silloin me ollaan niin kuin järkyttyneet siitä, että kun toi on niin vierasta, se on uutisarvoista, se nousee esille. Kun me tarpeeksi paljon tuijotetaan uutisia, meille tulee sellainen olo, että ihmisten on pahoja. Mutta me unohdetaan se, että ihmiset on hyviä ja me puhutaan niistä pahoista vain sen takia, että se on poikkeuksellista. Joo, kysyttiin sitä Koranin sarjasta, että miten sitä pitäisi kuunnella, kun se ei välttämättä niin kuin äkkiseltä helppoa kuunnella sitä Koranin tekstiä. Niin, ei se varmasti olekaan. Että siis siinä on vähän niin kuin Skylla ja Karybdis tilanteessa kahden asian välillä. Että toisaalta joku henkilö, tutkija tai uskonnon itsensä edustaja tai sen uskonnon vihaaja, niin voi poimia sieltä ikään kuin omasta mielestään sellaisen, että Korani sanoo näin ja niin kuin tuoda sen itse esille ja tehdä se helppotaisuuksi. Mä oon paljon esimerkiksi itse mä oon kirjoittanut Koranista kirjoja tutkijan näkökulmasta, että sieltä voi vähän niin kuin esimerkiksi johdatus Koranin kirja kertoa jonkin verran näistä keskeisistä teemoista. Se on vähän oppikirjamainen, mutta siellä on muutama luku, joka avautuu varmaan ihan periaatteessa kenelle tahansa. Näin voi siihen tutustua tietysti ja se antaa sen näkökulman, mutta siinä on aina se vaara, että silloin kuitenkin katsoo toisen ihmisen niin kuin silmien kautta sitä. Ja silloin voi hyvinkin olla niin, että sitä katsoo pikkasen, niin kuin, siis mä itse toivon tutkijan, että mä koitan esitellä puolueettomasti, mutta aina voi pelätä sitä, että kuka se esittelijä onkaan, niin se on kuitenkin joku oma näkökulma, että se tarjoaa niin kuin suoritetun version siitä Koranista, olipa se hyvässä tai pahassa suoritettu tai millä tavalla tahansa. Toinen asia on sitten se, että jos rupeaa niin kuin vaan itse lukemaan Korania tai kuuntelemaan sitä sarjaa, niin sitten saa sen niin kuin suodattamattomana. Sitten voi kuunnella, totta kai mieluiten lukisi arabiaksi, mutta se ei ole satunut saamaan arabian, niin käännöksen kautta. Silloin saa sen suodattamattomana, mutta myöskin ehkä ei niin kuin valmiiksi palasteltuna myöskään, että se on sitten vaikeampaa. Et ehkä siinä kaikkien suositeltavin olisi varmaan niin kuin tehdä vähän sekä että niin kuin joko kuuntelee sitä tai sitten lukee sitä käännöstä ihan itse sieltä sivulta 72 eteenpäin 10 sivua ja sitten sivulta 111 eteenpäin 10 sivua satunnaisesti, että voi niin kuin, kukaan ei valikoisi sitä, että mitä sieltä lukee tai kuuntelee. Ja sitten sen tueksi sitten lukisi näitä sellaisia, jotka on niin kuin yrittänyt tehdä sen asian niin kuin helpommaksi ja helpommin lähestyttäväksi. Mutta siinä toki kannattaisi lukea hyvin erityyppisiä, eli siis mulla on olen nyt sen koranisarjan tiimoilta saanut lähinnä jotain kristillistä järjestöiltä paljon materiaalia, joka kertoo, mitä islam on oikeasti. Ja sitten vastaavasti tiedän, että eräällä keskustelupalstolla sanotaan, että pitäisi oikeiden asiantuntijoiden, kuten Allah on, pitäisi päästä kertomaan, mitä islam oikeasti on. Niin kannattaa tosiaan katsoa siis myöskin heitän itsekin siihen koriin, että jos joku on sitä mieltä, että Hämeenattila katsoo ihan liian ruusuisesti asioita, niin sitten pitää lukea vähän niitä muitakin sieltä täältä. Mutta yksi, mitä mä tavallaan kyllä suosittelen, on juuri se, että jotta kukaan ei suodata, niin tutustuisi myöskin siihen sitten niin kun, vaikkapa arpuen sen sisällön Koranissa, oli 500 sivua mun käännöksessä, että se on vähän raskas lukea kannesta kantaa, mutta päättää kuunnella esimerkiksi Ylen Yleensä kaikki alkulukuja vastaavat jaksot 60 montako alkulukua, sinne tulee 13 muistaakseni, jos oikein muista. Eli näin voisi tehdä. Silloin kysymys on aivan mainio, kun sinä antaa minulle mahdollisuuden sekä yllättää kuulijat että puhua aiheesta, josta pidän. Mutta ensin mä kommentoin vielä sitä, kun mä sanoin, että tieto on sen ehkä usein toista myöskin purkaa näitä ennakkoluuloja, niin kuten kysyjä huomatti, että ei sitä välttämättä aina tietoa tarvitse, että riittää myöskin se avoimuus ja kohtaaminen, mutta sekin on tietoa siis. Sitä tietoa voi saada myöskin tuntemalla yksittäisiä muslimeita, niin sekin ei tarvita kirjanoppineisuutta välttämättä, että siis tieto voi olla myöskin tällaista kokemustietoa. Käymällä arabimaassa voi oppia paljon, kun ei sitten jää yksinomaan niihin tiettyihin turistikohteisiin, tai vaikka olisi siellä, niin siellä sen tämä silmät auki ja avoimin mieli on. Nyt on aina se kysymys. Ai niin, missä Lähi-idän valtiossa, islamissa valtiossa olisi, niin kun, ikään kuin mä oikein ymmärsin kysymyksen, vähän sellaista niin toivoa ja potentiaalia. Niin siinä on, mulla on vastaus, joka saattaa yllättää nyt, se maa ehdottomasti, mulla on aivan ehdottomasti selvä ykköskandidaatti, se on Iran. Kaikista maailman valtioista, tai siis kaikista näistä Lähi-idän islamilaisista valtioista, Iran on se, missä musta on suurinta toiveikkuutta. Se kuulostaa tietysti paradoksaaliselta. Iranin hallintohan on, varsinkin ennen nykyistä presidentti Rouhaniita, on ollut aika repressiivinen, myöskin siellä on uskonnollinen johto, joka on edelleen aika tiukka kovalinjan johto, vaikka sitä on modernisoitu viimeiset pari vuotta niin kuin hitaasti. Siis se on hidasta, mutta se on positiivisen suuntaan kulkeva. Mutta miksi Iran on kuitenkin positiivinen maa, niin se on se, että siellä on korkea sivistystaso, siis tuon alueen mittakaavassa korkea sivistystaso. Siellä on tiettyä demokratian kokemusta. Eli siinä, missä arabimaista on vaikea löytää sellaista kovin demokraattista maata, tai sellaista maata, joka olisi kokeillut demokratiaa, niin Iran on tänä päivänäkin sellainen outo systeemi sellaista, että siellä on niin ensin sellainen niin vähän niin kuin juustohöylä, se uskonnollisten johtajan juustohöylällä esimerkiksi höylätään ne kaikki liberaaleimmat ehdokkaat esimerkiksi presidentinvaaleissa pois, ne työnnetään syrjään, nämä eivät ole sallittuja ehdokkaita, ne työnnetään syrjään. Mutta sitten kun katsotaan sitä lopputilannetta, niin loppupresidentinvaali käydään siellä aidosti, käydään siellä niin, että siellä oikeasti kilpaillaan äänestäjistä, käydään esimerkiksi niin, että silloin kun tuo Ahmadinejad jälkimmäisellä kerralla voitti vaalit, niin siellä käytiin niin kuin jättiskriinillä, tai siis käytiin suora TV-keskustelu pääehdokkaiden välillä, ja se esitettiin muun muassa jättiskriinillä toreilla, jossa ihmiset saattoi kuunnella tätä keskustelua niin kuin avoimesti. Se käytiin tällaista aitoa vaalikampanjaa, oikeita kampanjaa siitä, kuka valitaan. Ja tosiaan siellä on vuoron perään valittu liberaaleja ja konservatiiveja. Khatami oli aikoinaan liberaali, siis siinä mittakaavassa liberaali. Ahmadinejad oli puolestaan hyvin jyrkkä konservatiivi, ja nyt Rouhani on taas siellä liberaalien puolella, taas iranilaisen tapaan liberaalilla puolella. Eli siellä on kokemusta demokratiasta ja sen harjoittelu on ollut hyvin pitkään. Siellä on koulutustaso on hyvä. Siellä naisen asema hieman yllättäen, en nyt hirveästi uppoudu siihen, mutta se on loppujen lopuksi kuitenkin se on parempi kuin voisi kuvitella. Huomattavasti paljon parempi kuin voisi kuvitella. Muun muassa naisten koulutustaso on hyvin korkea, yli 50% yliopisto-opiskelijoista on naisia muun muassa. Ja tällä tavalla kaikki elementit on siellä, että heti kun sieltä saadaan sellainen repressiivinen päällykerros pois, ja nythän näyttää olevan tällä hetkellä juuri hyvin suuria toiveita, että sieltä niksattaa asiat paljon eteenpäin. Niin se on maa, joka pystyisi nopeasti kehittämään hyvinkin sekä korkeampaa koulutusta ja sitä kautta parantamaan yhteiskuntaa, että myöskin demokratisoitumaan paljon nopeammin kuin joku Egypti tai Irak tai Syyriassa. Tämmöisiä kokeiluita ei ole ollut, jos se on hyvin niin kuin yksivaltainen systeemi koko ajan. Eli Iran on tämä mun vastaukseni, että jos mun pitäisi arvata, löydä vetoa siitä, että mikä maa 20 vuoden kuluttua tuolla alueella voi parhaiten, siis sekä ihmisten kannalta että yhteiskunnan kannalta, talouden kannalta, niin Iran on yksi vakava ehdokas. Toki en tiedä, mitä käy, en ole ennustaja. Voi olla, että jos jossain vaiheessa pahimmita voi käydä, että joku ulkopuolinen hyökkää sinne. Silloin mennään saman tien monta vuotta taaksepäin tässä positiivisessa prosessissa, joka silloin tällä hetkellä on pari vuotta ollut käynnissä hitaasti. Joo, eli nämä Isiksen taistelijat, mitä siitä voisi oppia, siis ne, jotka lähtee täältä, ja mitä sitten niiden palatessa tänne voisi tehdä. Se on hirveän vaikea kysymys. Ensinnäkin totta kai sitä voi oppia. Tai siis sanotaan näin, että se mikä on helppo vastata on se, että mitä on tehty väärin. Eli siis se kaikkein iso on, että siis miksi tämä ISIS-tilanne on tällä hetkellä päällä, on tietysti se, että se oli alue, Syyria ja Irak oli alue, jossa ei ollut islamilaista radikalismia laisinkaan. Ennen kuin sinne länsi tuli, tai nimenomaan Yhdysvallat tuli sotilaallisella voimalla valloitettiin Irak, kylvettiin sinne hirveästi verenvuodatusta, saatiin se yhteiskunta, tai se murskattiin se yhteiskunta. Ei siinä hirveästi kehumistelua aikaisemminkaan, siis ei tämmöinen suuri puolustuspuhe Saddam Husseinille tai Bashar al-Assadille, mutta ne oli kuitenkin olleet tietyllä tavalla stabiileja, ja niitä olisi voinut lähteä kehittämään niin kuin rauhanomaista tietä eteenpäin, sellaisella positiivisella painostuksella niitä olisi voinut kehittää eteenpäin. sinne mentiin, sinne hyökättiin, sinne murskattiin nämä rakenteet ja ennen kaikkea se aikaisatiin väkivallan kierre, minkä jälkeen siellä on vahva islamilainen radikalismi eri puolilla hyvin kukoistavana ikäväkin. Eli ensimmäinen opetus on kyllä se, että se, millä tämä tilanne on aikaansaatu, on massiivisen väkivallan käyttö siellä. Eli sotilaallinen puuttuminen on aiheuttanut nämä ongelmat, mikä myöskin vaikuttaa mun mielipiteeseeni siihen, että olisiko se järkevää nyt lähteä massiivisesti pommittamaan jotakuta siellä. Sen koskaan kovin tärkeää, ketä pommitetaan, kun jotakuta pommitetaan siellä. Sillä ne ongelmat aikaansaatiin, ne eivät varmaankaan sillä poistu. Toinen asia on tietysti se, että myöskin tässä jälleen on helppo, mä aloitan vastaamaan näistä helpoista asioista, mitä on täällä meillä tehty väärin. Eli se, mikä minusta olisi ollut kaikkein tärkeintä, jota yhä edelleenkin voisi tehdä, on juuri tämä niin kuin tällaisen radikalisoitumisen ehkäiseminen, niin siihen on kaksi perusasiaa, mitä siinä pitäisi tehdä. Toinen on tietysti se, että jos meillä tapahtuu jotain gettoutumista ja syrjäytymistä, niin nämä on sitä parasta kasvualustaa radikalisoitumiselle. Ja se on yleensä sosiaalipolitiikan asia. Mä en ole asiantuntija, mä en tiedä, miten pystytään estämään. Tai totta kai minulla on ajatuksia, että olen asiantuntija siinä, että miten pystytään estämään tällainen gettoutuminen ja massiivinen syrjäytyminen ja semmoinen yhteisön niin kuin ikään kuin sisäänpäin käpertyminen, just näitä asioita, jotka tukevat sitä radikalisoitumista. Sosiaalipolitiikan tekijät ja tuntijat saa esittää konkreettisemmin, että miten näitä asioita estetään, mutta nämä ovat ne asiat, jotka pitäisi estää. Ja toinen, missä minä ehkä uskallan sanoa niin suoremminkin, on se, että yksi semmoinen iso ongelma sekä tuossa silloin, kun puhutaan niin lähi-idässä vaikuttamisesta, että sitten myöskin muslimien keskuudessa täällä lännessä vaikuttamisesta, on se, että meillä on ollut hirveän vahva tendenssi pistää vastakkain, että meillä on tällainen sekulaari, vapaus, demokratia, kaikki ihanat asiat, kaikki länsimaiden negatiiviset asiat, pöydän alle ei puhuta niistä, että meillä on toista tämä malli, tämä sekulaarimalli, ja sitten on islam, valitkaa näistä. Jolloin ollaan saatu aikaan se tilanne, että hyvin monet on sitten katsonut, että ei toi malli, mitä tuputetaan, niin se ei ole niin kuin meille, se ei ole meidän malli. Ja silloin ne, joille jää eniten sananvaltaa, on sitten ne, jotka asettuu jyrkimmin sitä sekularismia vastaan. Ja mahdollisimman radikaalit esimerkiksi saarnaajat täällä. Se, mitä pitäisi tehdä, olisi nimenomaan pitäisi tukea aktiivisesti maltillista islamia. Siis ei, nyt se asetelma on vähän se, että oikeastaan kirkko on ainoa, joka on ymmärtänyt sitä, että muslimikin voi haluta olla uskonnollinen ja siitä huolimatta ihan niin kuin olla ihan jees ihminen. Kirkko on ymmärtänyt tämän parhaiten, eli kirkko ja islamit seurakunnat on paljon paremmassa dialogissa. Mutta tämä sekulaaripuoli, mallinen hallinto meillä on ollut liian epäluuloista, että kaikki uskonnollinen on pahasta. Kaikki islamin tukeminen millään tavalla on sitten melkein kuin antaisi rynnäkkökiväärin terroristin käsiin. Ja se on nyt juuri se väärä asia, että meidän esimerkiksi nämä seurakuntien varsinaiset imaamit, mitä meillä on, nämä varsinaiset imaamit, niin ne on kaikki hyvin maltillista porukkaa. Ja juuri se, että niin kun heidän opetustaan tuettaisiin tavalla tai toisella, niin varmasti auttaisi heidän painoarvonsa lisääntymistä yhteiskunnassa, heidän yhteisössään, joka tekisi vaikeammaksi näille vieraille ulkopuolelta tuleville radikaaleille saarnamiehille saada sanansa kuulluiksi. En tarkoita, että Fiskarsiin pitää perustaa moskeja tai muuta vastaavaa, vaan sitä, että niin kun, pitäisi lähteä niin kun, ottamaan nämä mahdollisimman hyvin mukaan ja sitä kautta estää radikalisoitumista. Sitten jos radikalisointi tapahtuu, niin mitä sitten? Niin sehän onkin jo vaikea asia. Ei mulla oikein siihen mitään neuvoa, siis mä voin siinäkin sanoa vain asioita, mitä ei pidä tiedä, kun on puhuttu matkustusvapauden rajoittamisesta. Minusta se on aika iso isku länsimaalaisessa yhteiskunnalla, että ihminen ei ole syyllistynyt rikokseen, mutta kun joku ajattelee, että sulla on tollainen nimi ja tollainen naama ja sä oot matkalla Turkkiin, niin otetaan passi pois, että pääse sinne. Niin sanotaan, että Winston Churchillista kerrotaan, että hänen sodan aikana joku tuli esittämään, että pitäisi leikata kulttuurin määrärahoista, jotta saadaan niin kuin lisää tankkeja rintamalle. Ja silloin Churchill kuulematta varmaan pelkkä kasku, mutta kuulema oli vastannut, että ja minkä puolesta me sitten taistelisimme. Niin minulla on vähän samanlainen ajatus tässä, että jos me lähdetään siihen, että epäilyttävät ihmiset on sellaisia, että passit pois ja matkustuskieltoon, niin minkä puolesta sitten tätä yhteiskuntaa puolustetaan. Että se ei ole minusta oikein, voi myös ajatella, mitä katkeruutta se lisää ihmisen, joka haluaa mennä kellimään alainen hiekkarannalle, mutta sattuu olemaan muslimi ja sitten se joutuu ylipäänsä hirveäseen syyniin, että onko se menossa taistelijaksi. Niin voi hyvin olla, että selkeä mieli muuttuu sitten ennen pitkään se onkin menossa taistelijaksi. Mutta mitä niille pitäisi tehdä, kun ne tulee tänne? En tiedä. En todellakaan tiedä. Kuitenkin se, että muutama radikaali ei haittaa. Siis, jos ajatellaan esimerkiksi terrori-iskun mahdollisuutta Suomessa, niin se on äärettömän pieni ja se kasvaa vain sitä mukaan, kun meidän tällainen hyvin radikalisoitunut ääriaine saavuttaa tietyn kriittisen massan. Toki yksikin niukahtanut ihminen saattaa räjäyttää pommin, onhan meillä tuolla Myyrmäessä tällainen tapaus, että toki yksikin voi olla, mutta että kuitenkin se todennäköisyys on, että niitä täytyy olla se tietty kriittinen massa, että kun on 1000 radikalisoituneen ihmisen ryhmittymä, niin sieltä saattaa yksi vetää sitä väkivaltaa. Nyt meillä, jos se on mennyt 60 taistelijaa ainakin jonkun arvion mukaan, niin se on vielä aika kaukana sitä kriittisestä massasta. Mutta se pitäisi vain saada pysäyttymään, että se ei kasvaisi. En osaa sanoa, mitä pitäisi tehdä.
Joo, siinä kysymyslista on aika pitkä. Jos mä koitan vastata muutamiin perusasioihin tuossa. Ensinnäkin mä koin siinä alkuperäisessä kysymyksessä kaksi eri aspektia. Toinen on ihan hyvä, että se tulee esille, että kun meillä mediat antaa helposti sen kuvan, että islamilaisen terrorin kohteena on länsimaat, ja kysyjäkin kiinnitti huomiota siihen, että se on vähän niin kuin niin, että niitä iskuja tehdään paljon nimenomaan ikään kuin siellä niin kuin toisia muslimeita vastaan, niin näinhän nimenomaan on, eli fundamentalistisen islamin päävihollinen ja kohde ovat ei-fundamentalistiset hallinnot islamilaisessa maailmassa, joka tarkoittaa kaikkia hallintoja. Siellä siis jopa Saudi-Arabiaa nämä äärireikaalit pitää niin kuin aivan liian maallisena valtiona, että siellä ei ole kunnon islamilainen systeemi vallassa heidän mukaansa. Se kertoo paljon meistä lännessä, että kun Keniassa tapettiin nyt mitä 150 ihmistä yliopistoalueella, niin mä en ole nähnyt yhtään Je suis Charlie-tyyppistä Facebook-naamakuvan muutosta. Siinä muuten ohimennen voi ajatella, että miltä se tuntuu niistä irakilaisista, joita on tuhansia kuollut, tai kenialaisista, joita on kuollut iso kasa, Afganistanista, joita on kuollut iso kasa, kun ne huomaavat, miten suuri meidän surumme on, kun kuolee, oliko 17 ranskalaista. Se on ihan semmoinen asia, miltä kannattaa siellä miettimään, että jos Suomessa 2000 ihmistä kuolisi, siitä tulisi pikku uutinen, ja sitten kun pari tai jonkun muun maan kansalaista kuolisi, niin siinä sitten revittäisi vaatteet ja itkettäisi kaikki kuorossa. Niin miltä meistä suomalaista tuntuisi, että ei pari tuhat suomalaista kuole, mutta onhan niitä riittää niitä maailmassa, ja ne puhuukin niin outoa kieltä. No joo, eli siis todellinen kohde on ollut nämä toiset, ja on yhä edelleen nämä toiset muslimit, että siis valtaosa terroristi-iskuista on kohdistunut toisiin muslimeihin erilaisissa islamissa maissa. Toinen se sunnat shiiat, ihan lyhyesti jos vastaan niihin, niin ensinnäkin siis se, että on ihan hyvä, mikä tavallaan kysyjän kysymyksestä mun nähdäkseni tuli osittain läpikin, että niin tajuamme sen, että sunnat ja shiiat eivät tule sieltä olleet historiallisesti koko ajan vastakkainasettelussa. Siis on ollut välillä tiettyjä tilanteita, joissa meillä on tiettyjä kahnauksia ollut, mutta yleisesti ottaen sunnat ja shiiat on eläneet samoillakin alueilla suhteellisen ongelmattomasti keskenään, että siinä ei mitään tällaista isompaa yhteenottoa ollut. Nyt Irakin tilanne on varmasti se, joka on eniten sitten kärjistänyt näitä välejä, koska Irakissa on ollut perinteisesti sunni vähemmistö, joka on pitänyt kuitenkin valtaa itsellään. Kun shia enemmistö, jota aikoinaan arvioitu olevan noin 60%, mä en tiedä, onko tämä ihan ajantasainen tieto, mutta suunnilleen, kun tämä 60% enemmistö edustanut ryhmä voitti sen 20% sunnalaisten vallanpitäjien luokan, tämä nyt vähän yksinkertaistettua, niin silloin nimenomaan tämä valtaa pitänyt 20% vähemmistö niin koki sen hirvittävänä loukkauksena itseään kohtaan, että se 60% enemmistö sai sanansa kuuluviin. Ja siitä pitkälti alkoi juuri tämä ääriradikaali sunnalainen terrori shialaisia vastaan, ja se on kärjistänyt näiden väestöryhmien välejä ensin Irakissa, myöhemmin myöskin muualla. Ja mikä ero on sunnalaisilla ja shialaisilla ja persialaisilla ja iranilaisilla ja arabilla? Ihan lyhyesti tietysti Iran ja Persia on sama asia, että se on se historiallinen nimi, se Persia, ja Iran on sen maan nykyinen nimi. Ja ne eivät ole todellakaan arabeita, vaan ne puhuvat indioeurooppalaista kieltä. Isä on pedar ja äiti on modar, mother and father. Niin, ja mikä sunnalaisten ja shialaisten ero? No mä en mene siihen, että mikä niitä erottaa, se on kahden tunnin esitelmän paikka, mutta sanotaan näin lyhyesti, että niin näitä siis shialaisten ylivoimaisena enemmistönä Iranissa, ne on tosiaan about 60% enemmistönä Irakissa, niitä on paljon joissain Keski-Aasian tasavalloissa, niitä on numeraalisti paljon myöskin esimerkiksi Pakistanissa ja Intiassa, mutta prosentuaalisesti vähän verrattuna sunneihin. Toisaalta niitä on prosentuaalisesti paljon Bahrainissa ja Libanonissa, mutta lukumäärältään tietysti ne ovat pieniä maita, että ne eivät vaikuta kokonaisväestöön. Sitten vielä ihan niin lisäkannettina se, että kun puhutaan Jemenin shialaisista, niin ne on eri shialaisia kuin ne Iranin, Irakin ja muut shialaiset. Ne on toista, ne on niin sanottuja zaidilaisia. Että mulla onko tämmöinen ensimmäinen hämmennyksenä oli, kun rehellisesti rupesi puhumaan Jemenin shialaisista. Mulla oli eka reaktori, että eihän siellä ole shialaisia. Sitten mulla on aina, että ne on zaidilaisia, jotka on tavallaan shialaisia, jotka yksinkertaistetaan shialaisiksi. Mutta se on toinen ryhmittymä. Niiden taas suhteet tuonne Iraniin on esimerkiksi vähän etäisemmät kuin Iranin ja Irakin shialaisten suhteet. Joo, kysytte, että mihin pyrkivät arabimaat, onko se mitään tästä islamilaisesta tai islamilaisesta maat, onko se mitään tästä yhteistä ikään kuin ajatusta? No ei varmastikaan ole, että siis en oikein usko siihen lännenkään yhteiseen ajatukseen. Myöskin siinä täytyy muistaa, että meillä on vähän sellaisia
ne demokratiapyrkimyksetkin lännessä on aika jänniä, kun se pitää sisällä muun muassa oikeuden milloin tahansa miehittää mikä tahansa öljyrikas tai strategisesti tärkeä maa. Sillä perusteella, että se on humanitaarinen interventio, mennään auttamaan niitä. Arvostan suuresti Neuvostoliiton hyviä aikeita auttaa Suomen työväenluokkaa vuonna 1939. Jotenkin Suomen työväenluokka oli pitkälti pistämässä kampoihin toisella puolella. Sama sielläkin, että me ei pidä tosiaan meilläkään niin kuin idealisoida sitä, mihin me niin kuin pyritään. Että siis näin itse paljonkin ihan Suomessakin epädemokraattisia voimia, siis muun muassa, no miten mä näet sen vaalien alla sanoisin, kautta rantaan että siis meillä on aika vahvoja piirejä, että mielestä varmasti demokraattia hallintojärjestelmä pitäisi olla alisteinen liike-elämän intresseille. Eli se on ehkä vähän semmoinen niin kuin yksinkertaistettu se meidänkin yhteinen pyrkimys, ja kun se on meillä monen suuntaan vetävä. Ehkä se suurin ero on siitä, että meillä on tällä hetkellä Euroopassa on pitkään niin kuin nautittu rauhantilanteesta, että meillä on hyvin semmoinen, niin kuin yhteiskunta on päässyt hyvin kehittyyn, täällä on ollut vaurautta, täällä on ollut rauhaa, ja se on tavallaan sen stabiilin kehityksen hyvään suuntaan. Mä luulen, että se on vähän irralliskehitystä, että mä en usko, että se on länsimaiden yhteistä niinkään, että se on kyllä, mä koen, että se on maiden sisäistä kehitystä, mutta että jos ihmisten annetaan olla rauhassa ja niillä on liittyvästi vaurautta, ne tuppaa niin kuin haluamaan säilyttää stabiilia hyvän tilanteen, jolloin tietysti mennään tiettyyn suuntaan. Sitten kun ei ole näitä edellytyksiä, niin silloin sit vikuroidaan varmasti vähän joka suuntaan ja etsitään sitten ratkaisua hyvinkin jyrkästi aina milloin mistäkin heitellään estää sitä asiaa. Mä luulen, että siinä tämä Arabian maailman tilanne on, siellä mennään nyt. Mutta siihen mä voisin oikeastaan päättää, että sitten jos ajatellaan, että helposti nousee se kysymys, että mikä on islamissa vikana tai mikä on arabissa vikana, kun ne on niin sotaisia, eikä pyri demokratiaa ja rauhaa ja kaikkea hyvään. Tehdään ajatusleikki, ja siirrytäänkin aikakoneella vähän niin kuin taaksepäin. Ajatellaan 1900-luvun ensimmäistä puolikasta, jossa eurooppalaiset osoitti demokraattisuutta ja rauhanomaisuutta ensimmäisellä maailmansodalla, joka oli Euroopan sisäinen sota. Sitten osoitti demokraattisia pyrkimyksiä kansanmurhilla Saksassa, Venäjällä ja pari diktatoriaalisesti pienimuotoisesti Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa samantyyppisiä asioita. Sitten tuli toinen maailmansota, jossa nyt Japani ja Amerikka vähän tuki, että jos jotain globaaliakin siinä olisi, mutta edelleen ensisijaisesti eurooppalainen sota. Siitä tulisi mieleen se, että minne Eurooppa tempoili silloin, että kun meillä ei ollut pyrkimystä tällaiseen rauhan eikä demokratian eikä hyviin asioihin, vaan iso kasa väkivaltaisia reaktioita pahaan tilanteeseen. Se oli se meidän vaikea kautemme, ja kyllä mä luulen, että arabimaat jossakin maissa, islamilaiset maat löytää sellaisen niin kuin, että se noiden kehä rikkoutuu ja se rupeaa kehittymään, ne yhteiskunnat rupeaa kehittymään. Kun ne yhteiskunnat kehittyy, niin ihmiset haluavat rauhaa, että he voivat nauttia siitä kehityksestä. Menetetään se halu niin kuin äärimmäisillä nykäyksillä epätyydyttävästä tilanteesta päästä niin kuin parempaan maailmaan. Siitä siellä arvimaissa on pitkälti ollut kysymys, että ei ISISin kannattajat ajattele, että kun me kannatetaan ISISiä, niin tulee todella viemäistä kaikille. Ei ne näin sitä laisinkaan ajattele, vaan ne ajattelevat, että nyt asiat on huonosti, niin kuin ne ovat siellä huonosti. Ollaan kokeiltu sitä, ollaan kokeiltu tätä. Länsi on tullut ja pommittanut ja tuhonnut. Siellä sekään ei oikea tie. Niin oikea tie on se, että kun profeetta on sanonut näin, niin sitten kun me seurataan profeettaa mahdollisimman tiukkapipoisesti ja kirjaimellisesti, niin se auttaa meidät parempaan yhteiskuntaan. Eli mä tiedän, että se on vähän niin kuin rankkaa sanoa, että mä uskon, että Isiksessä on paljon mukana väkeä, jotka tavoittelevat parempaa yhteiskuntaa sitä kautta. Mä en usko, että se on oikea tie. Me ollaan kaikki varmaan samaa mieltä, että se ei ole oikea tie. Mutta se on todella niin kuin väärin ajatella, että ne ovat niin kuin silmät kiiluen ja häntää ja sarvia peitteleviä ihmisiä, jotka pyrkivät pahaan. Ne pyrkii hyvään, niin mä uskon, että aika moni pyrkii hyvään. Mä uskon, että viittaan taas eduskuntavaaleihin, mä uskon, että kaikissa puolueissa aika monet ihmiset pyrkii hyvään. Ne on tosi eri mieltä niistä konsteista. Meillä onneksi tämä on hyvä tilanne, joten ne on eri mieltä siitä, että kuka muodostaa seuraava hallituksia, ketkä on apupuolueita, ja se on lopuksi pientä erimielisyyttä. Mutta sitten kun on tällainen väkivallan runtelema tilanne, niin sitten hyvin helposti niin kuin lähdetään tekemään tosi äärimmäisiä korjausliikkeitä, jotka on usein paljon pahempia kuin se alkuperäinen tilanne. Mutta uskon kuitenkin, että arvimaat kääntyy hyvään. Siis historian opetus on myöskin se, että tilanne ei koskaan jumita päälle. Se on vähän niin kuin Suomen kesä, että kun on satanut 3 viikkoa ja on tullut rakeita juhannuksena, niin tiedetään, että vielä muutama viikko, niin sitten tulee kuitenkin se aurinko tulee. Tämä on se linja.